From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City,
tämä on myöhempiaikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. puolivuotiskonferenssin sunnuntain aamukokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää temppeliaukion tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters,
veljet ja sisaret,
we welcome you.
Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. puolivuotiskonferenssin sunnuntain aamukokoukseen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Lähetämme tervehdyksemme ja siunauksemme niille teistä, jotka osallistuvat näihin kokouksiin eri puolilla maailmaa, radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä. Ilmaisemme kiitoksemme johtaville auktoriteeteille ja ylimmille virkailijoille, jotka ovat läsnä tänä aamuna. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää Temppeliaukion tabernaakkelikuoro Mac Wilburkin johdolla. Ja urkureinat toimivat Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun On Herra kuningas ja esittää nyt meille laulun On vapahtaja Israelin. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Alan F. Packer, joka nimitettiin täysin palvelleeksi johtavaksi auktoriteetiksi eilen iltapäivällä. Kuoro laulaa sitten laulun Oikein tee.
Thank you. Our heavenly Father, we are grateful to be gathered together this morning.
Olemme kiitollisia siitä, että olemme voineet kokoontua tänä aamupäivänä tähän sunnuntain yleiskonferenssin sunnuntain aamukokoukseen. Kiitämme siunauksistasi ja saamastamme johdatuksesta. Olemme tulleet palvelemaan sinua ja sinun poikaasi, oppimaan, kohottumaan, saamaan innoitusta ja ennen kaikkea oppimaan, kuinka voisimme tehdä sinun työtäsi. Olemme kiitollisia kaikista niistä, jotka ovat mukana ja ovat valmistautuneet puhumaan. Ja siunaamaan kirkon jäsenten elämää tämän konferenssin välityksellä. Rukoilemme, että henkesi olisi runsaana kanssamme ja että puhujat voisivat esittää sen, mikä on valmistettu. Ja että me kirkon jäseninä ympäri maailman voisimme kuulla, muistaa, ymmärtää ja soveltaa noita periaatteita elämässämme. Pyydämme siunauksiasi presidentti Nelsonille ja hänen neuvonantajilleen ja 12 apostolin koorumin jäsenille ja kaikille johtajille ympäri maailman. Pyydämme siunaustasi niille, joilla on kärsimyksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään luonnon mullistusten takia. Pyydämme siunaamaan niitä, joilla on tuskaa tai henkisiä ongelmia. Ja ilmaisemme kiitollisuutemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Meillä on nyt ilo kuulla presidentti M. Russell Ballardia, joka palvelee 12 apostolin koorumin virkaa toimittavana presidenttinä. Hänen jälkeensä puhuu sisar Bonnie H. Gordon, joka palvelee nuorten naisten ylijohtajana. Sitten meille puhuu Jeffrey R. Holland 12 apostolin koorumista.
My brothers and sisters, my talk was prepared some time before the passing.
Puheeni on valmistettu jokin aika ennen rakkaan vaimoni Barbaran kuolemaa. Perheeni ja minä kiitämme teitä rakkaudestanne ja ystävällisyydestänne. Rukoilen Herraa siunaamaan minua, kun puhun teille tänä aamuna. Lokakuussa 1918, 100 vuotta sitten, presidentti Joseph F. Smith sai loistavan näyn. Vain muutamia viikkoja ennen kuolemaansa 19. marraskuuta 1918 ja lähes 65 Herralle omistetun palveluvuoden jälkeen, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa, hän istui huoneessaan pohtimassa Kristuksen sovitusuhria ja lukemassa apostoli Pietarin kuvausta vapahtajan palvelutyöstä henkimaailmassa vapahtajan ristiinnaulitsemisen jälkeen. Hän kirjoitti, lukiessani minun vaikuttivat suuresti ne kohdat. Pohtiessani näitä asioita, jotka on kirjoitettu, ymmärrykseni silmät avautuivat, ja Herran henki lepäsi päälläni. Ja näin kuolleiden joukot, sekä pienet että suuret. Näyn koko teksti on tallennettu opin ja liitojen lukuun 138. Saanen kertoa hieman taustaa, jotta voimme arvostaa täydemmin Joseph F.'n elinikäistä valmistautumista tämän merkittävän näyn saamiseen. Ollessaan kirkon presidentti, hän kävi nauvoossa vuonna 1906 ja kertoi muistosta, jonka hän oli saanut ollessaan vasta 5-vuotias. Hän sanoi, tämä on juuri se kohta, jossa seisoin, kun setäni Joseph ja isäni Hiram tulivat ratsastaen paikalle matkallaan Carthageen. Hevosen selästä laskeutumatta isäni kumartui satulansa yli ja nosti minut maasta. Hän suukotti minua hyvästiksi ja laski minut jälleen maahan, ja minä näin hänen ratsastavan pois. Kun Joseph F. näki heidät seuraavan kerran, hänen äitinsä Mary Fielding nosti hänet katsomaan vierekkäin makavia marttyyrejä sen jälkeen, kun heidät oli raasti murhattu Carthagen vankilasta 27. kesäkuuta 1844. 2 vuotta myöhemmin Joseph F. ja hänen perheensä ja uskollinen äitinsä Mary Fielding Smith jättivät kotinsa nauvoossa lähtiessään kohti Winter Quartersia. Vaikka Joseph F. ei ollut vielä edes 8-vuotias, hänen oli ajettava yksi härkävaljakoista Montrosesta, Iowan osavaltiosta, Winter Quartersiin, Nebraskan osavaltioon. Ja sitten myöhemmin Suolajärven laaksoon Utahiin, jonne he saapuivat, kun hän oli lähes 10-vuotias. Toivon, että te pojat ja nuoret miehet kuuntelette ja ymmärrätte sen vastuun ja ne odotukset, jotka Joseph F.lle sälytettiin hänen lapsuudessaan. Vain 4 vuotta myöhemmin, vuonna 1852, kun Joseph F. oli 13-vuotias, hänen rakas äitinsä kuoli, ja Joseph ja hänen sisaruksensa jäivät orvoiksi. Joseph F. kutsuttiin palvelemaan lähetystyössä Havaijin saarilla vuonna 1854, kun hän oli 15-vuotias. Tämä lähetystyö, joka kesti yli 3 vuotta, oli alkuna elinikäiselle palvelemiselle kirkossa. Palattuaan Utahiin, Joseph F. meni naimisiin vuonna 1859. Muutamina seuraavina vuosina hänen elämänsä täyttivät työ, perhevelvollisuudet ja 2 muuta lähetystyötä. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä 1866, kun Joseph F. oli 27-vuotias, hänen elämänsä muuttui iäksi presidentti Brigham Youngin asettaessa hänet apostoliksi. Seuraavan vuoden lokakuussa hän täytti vapaaksi jääneen paikan 12 neuvostossa. Hän palveli Brigham Youngin, John Taylorin, Wilford Woodruffin ja Lorenzo Snown neuvonantajana, ennen kuin hänestä itsestään tuli kirkon presidentti vuonna 1901. Joseph F. ja hänen vaimonsa Juliana olivat iloisia, kun heidän perheeseensä syntyi ensimmäinen lapsi, Mercy Josephine. Josephine oli kuollessaan vasta 2,5-vuotias. Pian sen jälkeen Joseph F. kirjoitti: eilen tuli kuluneeksi kuukausi suloisen Josephineni kuolemasta. Voi kunpa olisin voinut pelastaa hänet varttumaan naiseksi. Kaipaan häntä joka päivä ja olen yksinäinen. Jumala antakoon anteeksi heikkouteni, jos on väärin rakastaa pikkuisiani niin kuin minä heitä rakastan. Elämänsä aikana presidentti Smith menetti isänsä, äitinsä, yhden veljensä ja 2 siskoaan, 2 vaimoaan ja 13 lastaan. Hän tunsi hyvin murheen ja rakkaiden menettämisen. Kun hänen poikansa Albert Jesse kuoli, Joseph F. kirjoitti sisarelleen Martha Annille, että hän oli anonut Herraa säästämään pojan ja kysynyt, miksi niin on? Oi Jumala, miksi niin täytyi olla? Huolimatta rukouksistaan sinä aikana Joseph F. ei saanut vastausta tähän asiaan. Käsitellessään aiheita kuolema ja henkimaailma, hän sanoi Martha Annille, että taivaat tuntuivat kuin vaskelta päämme päällä. Siitä huolimatta hänen uskonsa Herran iankaikkisiin lupauksiin oli luja ja järkkymätön. Herran hyväksi näkemänä aikana presidentti Smithille annettiin nuo hänen tavoittelemansa lisävastaukset, lohtu ja ymmärrys henkimaailmasta siinä ihmeellisessä näyssä, jonka hän sai lokakuussa 1918. Tuo vuosi oli hänelle erityisen tuskallinen. Hän suri valtavaa kuolonuhrien määrää suuressa maailmansodassa, ja uhrimäärä jatkoi kasvuaan, kunnes yli 20 miljoonaa ihmistä oli menettänyt henkensä. Lisäksi ympäri maailman levisi kulkutautina influenssa, joka vei jopa 100 miljoonan ihmisen hengen. Tuona vuonna presidentti Smith menetti myös 3 muuta hänelle rakasta perheenjäsentä. 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Hiram MacSmith, joka oli hänen esikoispoikansa, ja minun isoisäni, kuoli äkillisesti, kun hänen umpilisäkkeensä puhkesi. Presidentti Smith kirjoitti: olen sanaton, turtana murheesta. Sydämeni on murtunut ja pakahtumaisillaan. Voi, minä rakastin häntä, tulen aina rakastamaan häntä. Ja niin on, ja on aina oleva kaikkien poikieni ja tyttärieni kohdalla. Mutta hän oli esikoispoikani, ensimmäinen, joka toi minulle ilon ja toivon loputtomasta, kunniallisesta nimestä ihmisten joukossa. Sieluni syvyyksistä minä kiitän Jumalaa hänestä. Mutta voi, minä tarvitsin häntä. Me kaikki tarvitsimme häntä. Hän oli erittäin hyödyllinen kirkolle. Ja nyt, voi, mitä minä voin tehdä? Voi, Jumala minua auttakoon. Seuraavassa kuussa presidentti Smithin vävy Alonzo Kessler kuoli järkyttävässä onnettomuudessa. Presidentti Smith kirjoitti päiväkirjaansa: tämä, mitä kauhein ja sydäntä raastavin, kohtalokas onnettomuus on jälleen langettanut lohduttomuuden verhon koko perheeni ylle. 7 kuukautta myöhemmin, syyskuussa 1918, presidentti Smithin miniä ja minun isoäitini Ida Bowman Smith kuoli synnytettyään 5. lapsensa, Enoni Hiramin. Ja niin, 3. lokakuuta 1918, koettuaan musertavaa surua miljoonista, jotka olivat kuolleet maailmassa sotaan ja sairauksiin, sekä omien perheenjäsentensä kuolemasta, presidentti Smith sai taivaallisen ilmoituksen, joka tunnetaan näkynä kuolleiden lunastuksesta. Hän viittasi tähän ilmoitukseen seuraavana päivänä lokakuun yleiskonferenssin ensimmäisessä kokouksessa. Vaikka presidentti Smithin terveys horjui, hän puhui lyhyesti ja sanoi, en yritä, en uskalla yrittää puuttua moniin asioihin, joita mielessäni on tänä aamuna, ja jätän ne johonkin myöhempään aikaan. Ja mikäli Herra suo, yritän kertoa teille jotakin niistä asioista, joita on mielessäni ja jotka asuvat sydämessäni. En ole elänyt yksin näitä 5 viimeistä kuukautta. Olen elänyt rukouksen, anomisen, uskon ja päättäväisyyden hengessä. Ja Herran henki on ollut kanssani alati. Hänen lokakuun 3. päivänä saamansa ilmoitus toi lohtua hänen sydämelleen ja vastauksia moniin hänen kysymyksistään. Mekin voimme tuntea lohtua ja oppia lisää siitä, mikä meitä odottaa, kun me ja rakkaamme kuolemme ja menemme henkimaailmaan tutkimalla tätä ilmoitusta ja pohtimalla, mikä merkitys sillä on jokapäiväiseen elämäntapaamme. Niiden monien asioiden joukossa, jotka presidentti Smith näki, oli vapahtajan käynti uskollisten luona henkimaailmassa sen jälkeen, kun hän oli kuollut ristillä. Lainaan otteen tästä näystä. Vaan katso. Vanhurskaiden keskuudesta hän järjesti joukkonsa ja nimitti voimalla ja valtuudella puettuja sanansaattajia ja valtuutti heidät lähtemään ja viemään evankeliumin valon pimeydessä olevilla. Tosiaankin kaikille ihmisten, miesten ja naisten hengille. Ja näin evankeliumia saarnattiin kuolleille. Näille opetettiin uskoa Jumalaan, parannusta synnistä, sijaiskastetta syntien anteeksi saamiseksi, pyhän hengen lahjaa kätten päälle panemisen kautta ja kaikkia muita evankeliumin periaatteita, jotka heidän oli välttämätöntä tuntea tullakseen kelvollisiksi, jotta he eläisivät hengessä niin kuin Jumala elää, vaikka he lihassa ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset. Sillä kuolleet olivat pitäneet henkensä pitkää eroa ruumiistaan vankeutena. Näitä Herra opetti ja antoi heille vallan tulla esiin kuolleista nousemisensa jälkeen, käydä hänen isänsä valtakuntaan, siellä tulla kruunatuiksi kuolemattomuudella ja ihan kaikkisella elämällä, ja jatkaa siitä eteenpäin työtään, kuten Herra oli luvannut, sekä päästä osallisiksi kaikista siunauksista, jotka oli pidetty varattuina niille, jotka häntä rakastavat. Tässä näyssä presidentti Smith näki isänsä Hiramin ja profeetta Joseph Smithin. Oli kulunut 74 vuotta siitä, kun hän oli nähnyt heidät viimeksi pienenä poikana nauvossa. Voimme vain kuvitella hänen iloaan, kun hän näki rakkaan isänsä ja setänsä. Hän on varmasti saanut innoitusta ja lohtua tiedosta, että kaikki henget säilyttävät kuolevaisen ruuminsa yhdennäköisyyden, ja että he odottavat innokkaina luvatun ylösnousemuksen hetkeä. Näky toi ilmi täydellisemmin taivaallisen isän lapsiaan varten laativan suunnitelman syvyyden ja laajuuden, sekä Kristuksen lunastavan rakkauden ja hänen sovituksensa vertaansa vailla olevan voiman. Tänä erityisenä 100-vuotispäivänä kutsun teitä lukemaan tämän ilmoituksen ajatuksella. Kun teette niin, Herra siunatkoon teitä siten, että ymmärrätte ja arvostatte täydemmin Jumalan rakkautta ja hänen pelastus- ja onnen suunnitelmaansa lapsiaan varten. Todistan, että presidentti Joseph F. Smithin saama näky on totta. Todistan, että jokainen ihminen voi lukea sen ja tulla tietämään, että se on totta, kun he jokainen saapuvat henkimaailmaan. Ne, jotka eivät saa tätä tietoa tässä elämässä, tulevat varmasti tietämään sen olevan totta, kun he jokainen saapuvat henkimaailmaan. Siellä kaikki rakastavat ja ylistävät Jumalaa ja Herraa Jeesusta Kristusta suuren pelastussuunnitelman johdosta sekä luvatun ylösnousemuksen siunauksesta, jolloin ruumis ja henki yhdistyvät jälleen, eikä niitä enää koskaan eroteta. Veljet ja sisaret, rukoilen, että me kaikki voisimme olla lujina toivossa kirkkauden ylösnousemuksesta, Isän Jumalan ja hänen ainosyntyisen poikansa, Jeesuksen Kristuksen armosta. Kuinka kiitollinen olenkaan kiitollinen siitä, tietäessäni, missä kallisarvoinen Barbarani on, ja että tulemme olemaan yhdessä jälleen perheemme kanssa koko ajan kaikkisuuden. Vahvistakoon Herran rauha meitä nyt ja ikuisesti, on nöyrä rukoukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
President Ballard, we love you and we are praying for your dear family. A year ago,
rukoilemme sinun ja perheesi puolesta. Vuosi sitten eräs Chiilessä tapaamani alkeisyhdistyksen lapsi toi hymyn huulilleni. Hei, poika sanoi, minä olen David. Puhutko minusta yleiskonferenssissa? Olen hiljaisena hetkinä pohtinut tätä Davidin odottamatonta tervehdystä. Me kaikki haluamme, että meidät huomataan. Me haluamme, että meillä on merkitystä, että meidät muistetaan ja meitä rakastetaan. Sisarit ja veljet, jokainen teistä on tärkeä. Vaikka teistä ei puhuttaisikaan yleiskonferenssissa, vapahtaja muistaa teidät ja rakastaa teitä. Jos mietit, onko se totta, sinun tarvitsee vain ajatella sitä, että hän on piirtänyt sinut kätteensä kämmeniin. Koska tiedämme, että vapahtaja rakastaa meitä, saatamme silloin miettiä, kuinka voimme parhaiten osoittaa, että me rakastamme häntä. Luvussa Johannes 21 vapahtaja kysyy Pietarilta, rakastatko sinä minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Kun Pietarille esitettiin toisen ja kolmannekin kerran tämä kysymys, rakastatko minua? Se murehdutti häntä. Mutta hän vakuutti rakkauttaan. Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Eikö Pietari ollut jo osoittanut olevansa Kristuksen rakastava seuraaja? Heidän ensimmäisestä kohtaamisestaan järven rannalla Pietari jätti heti kalaverkkonsa seuratakseen vapahtajaa. Pietarista tuli todellinen ihmisten kalastaja. Hän seurasi vapahtajaa vapahtajan palvelutyön ajan ja auttoi Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opettamisessa muille. Mutta nyt ylösnoussut Herra tiesi, ettei hän olisi enää Pietarin vierellä näyttämässä Pietarille, kuinka ja milloin tämän tuli palvella. Vapahtajan ollessa poissa Pietarin pitäisi etsiä johdatusta hengeltä, saada itse ilmoitusta ja siten osoittaa uskoa ja rohkeutta toimia. Lampaisiinsa keskittyneenä vapahtaja halusi Pietarin tekevän, mitä hän tekisi, jos hän olisi paikalla. Hän pyysi Pietaria tulemaan paimeneksi. Viime huhtikuussa presidentti Russell M. Nelson esitti samankaltaisen kutsun meille ruokkia isämme lampaita pyhemmällä tavalla ja tehdä niin palvelutyön avulla. Ottaaksemme tämän kutsun tehokkaasti vastaan, meidän täytyy kasvattaa paimenen sydän ja ymmärtää Herran lampaiden tarpeet. Kuinka meistä tulee sellaisia paimenia, jollaisiksi meidän on Herran mukaan tarpeen tulla? Kuten kaikissa kysymyksissä, me voimme katsoa vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen, hyvään paimeneen. Vapahtajan lampaat tunnettiin ja ne oli laskettu. Niistä huolehdittiin. Ne oli koottu Jumalan laumaan. Kun pyrimme noudattamaan vapahtajan esimerkkiä, meidän täytyy ensiksi tuntea ja laskea hänen lampaansa. Meille on annettu toimeksianto huolehtia tietyistä yksilöistä ja perheistä, jotta olemme varmoja siitä, että kaikki Herran laumaan kuuluvat on laskettu eikä ketään ole unohdettu. Laskemisessa ei kuitenkaan ole todellisuudessa kyse numeroista, vaan sen varmistamisesta, että jokainen henkilö tuntee vapahtajan rakkautta jonkun sellaisen välityksellä, joka palvelee Herran puolesta. Tällä tavalla kaikki voivat huomata, että rakastava taivaallinen isä tuntee heidät. Tapasin hiljattain erään nuoren naisen, joka oli saanut toimeksiannon palvella lähes 5 kertaa itseään vanhempaa sisarta. Yhdessä he ovat löytäneet yhteisen rakkauden musiikkiin. Kun tämä nuori nainen käy tämän sisaren luona, he laulavat yhdessä lauluja ja kertovat lempilauluistaan. He ovat luomassa ystävyyssuhdetta, joka siunaa heidän kummankin elämää. Toivon, että ne, joita palvelette, näkevät teissä ystävän ja ymmärtävät, että teissä heillä on puolustaja ja uskottu. Joku, joka on tietoinen heidän olosuhteistaan ja tukee heitä heidän toiveissaan ja pyrkimyksissään. Sain jokin aika sitten toimeksiannon palvella erästä sisarta, jota toverini ja minä emme tunteneet hyvin. Kun neuvottelin Jessin 16-vuotiaan palvelutyötoverini kanssa, hän ehdotti viisaasti, meidän pitää tutustua häneen. Päätimme heti, että selfie ja esittelytekstiviesti olivat paikallaan. Minä pitelin puhelinta ja Jess painoi painiketta kuvan ottamiseksi. Ensimmäinen palvelutyötilaisuutemme oli yhteinen ponnistus. Ensimmäisellä käynnillä me kysyimme sisareltamme, oliko jotakin, mitä voisimme sisällyttää rukouksiimme hänen puolestaan. Hän kertoi henkilökohtaisesta haasteesta ja sanoi, että hän olisi iloinen rukouksistamme. Hänen rehellisyytensä ja luottamuksensa meihin muodostivat heti rakkauden siteen. Mikä suloinen etuoikeus onkaan muistaa hänet päivittäisissä rukouksissani? Kun rukoilette, tunnette Jeesuksen Kristuksen rakkauden niitä ihmisiä kohtaan, joita palvelette. Kertokaa tuosta rakkaudesta heille. On kolmessa parempaa tapaa ruokkia hänen lampaitaan, kuin auttaa heitä tuntemaan hänen rakkautensa teidän kauttanne. Toinen tapa kasvattaa paimenen sydän on huolehtia hänen lampaistaan. Me myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet voimme muuttaa, kunnostaa, korjata ja uudistaa lähes mitä tahansa. Olemme nopeita vastaamaan tarpeeseen ojentamalla auttavan käden tai lautasellisen pikkuleipiä. Mutta onko jotakin enemmän? Tietävätkö lampaamme, että me huolehdimme heistä rakkaudella ja ryhdymme toimeen auttaaksemme? Luussa Matteus 25 sanotaan, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten. Minulla on nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme? Avainsana on näimme. Vanhurskaat näkivät apua tarvitsevat, koska he pitivät silmällä ja huomasivat. Mekin voimme olla silmätarkkana ja auttaa ja lohduttaa, juhlistaa ja unelmoida. Ja kun toimimme, mekin voimme saada vahvistukseksemme Matteuksen evankeliumin lupauksen. Kaiken, mikä olette tehneet yhdelle näistä, sen te olette tehneet minulle. Eräs ystävä, kutsumme häntä Johniksi, kertoi, mitä voi tapahtua, kun näemme jonkun toisen vähemmän näkyvän tarpeen. Eräs sisar seurakunnassamme yritti itsemurhaa. 2 kuukauden kuluttua sain tietää, ettei yksikään koorumissamme ollut puhunut hänen aviomiehensä kanssa tästä traumaattisesta kokemuksesta. Surullista on, että minäkään ollut toiminut. Viimein pyysin aviomiehen lounaalle. Hän oli ujomies, usein varautunut. Ja silti kun sanoin, vaimosi yritti itsemurhaa, se on varmasti ollut sinulle musertavaa. Haluatko puhua siitä? Hän itki avoimesti. Kävimme tunteikkaan ja syvällisen keskustelun, ja muutamassa minuutissa saavutimme merkittävän läheisyyden ja luottamuksen. John lisäsi, taipumuksena me taitaa olla vain viedä suklaaleivoksi, eikä niinkään ottaa selville, kuinka lähestyä tilannetta rehellisesti ja rakastaen. Lampaamme saattavat olla tuskissaan, eksyksissä tai jopa tietentahtoen harhateillä. Heidän paimenenaan me voimme olla ensimmäisten joukossa, jotka näkevät heidän tarpeensa. Me voimme kuunnella ja rakastaa arvostelematta ja tuoda toivoa ja apua Pyhän Hengen oivalluksia ja ymmärrystä antavan johdatuksen avulla. Sisaret ja veljet, maailmassa on enemmän toivoa ja iloa niiden innoitettujen ystävällisten tekojen ansiosta, joita te teette. Kun etsitte Herran johdatusta siitä, kuinka välittää hänen rakkauttaan ja nähdä niiden tarpeet, joita palvelette, silmänne avautuvat. Pyhä palvelutehtävänne antaa teille jumalallisen oikeuden saada innoitusta. Te voitte tavoitella tuota innoitusta luottavaisina. Kolmanneksi me haluamme, että lampaamme kootaan Jumalan laumaan. Niin tehdäksemme meidän täytyy ottaa huomioon, missä kohtaa lampaamme ovat liittopolulla ja olla halukkaita kulkemaan heidän kanssaan heidän uskonmatkallaan. Pyhä etuoikeutemme on oppia tuntemaan heidän sydämensä ja johdattaa heitä heidän vapahtajansa luo. Sisar Josefini Vitsissä, siellä Josefinillä Vitsissä oli vaikeuksia nähdä eteensä liittopolulla kirjaimellisesti. Josefinin ystävä näki, että tämän oli hankala nähdä pyhät kirjoitukset riittävän hyvin lukeakseen niitä. Hän hankki Josefinille uudet lukulasit ja kirkkaan keltaisen kynän, jolla korostaa mormonin kirjasta jokainen maininta Jeesuksesta Kristuksesta. Se, mikä alkoi yksinkertaisena toiveena palvella ja auttaa pyhien kirjoitusten tutkimisessa, on johtanut siihen, että Josefini kävi temppelissä ensimmäistä kertaa 28 vuotta kasteensa jälkeen. Ovatpa lampaamme vahvoja tai heikkoja, iloisia tai ahdistuneita, me voimme varmistua siitä, ettei kukaan kulje yksin. Me voimme rakastaa heitä, missä he sitten ovatkin hengellisesti, ja tarjota tukea ja rohkaisua seuraavaan askeleeseen eteenpäin. Kun rukoilemme ja pyrimme ymmärtämään heidän sydäntään, todistan, että taivaallinen Isä ohjaa meitä, ja hänen henkensä on kanssamme. Meillä on tilaisuus olla enkeleinä heidän ympärillään, kun hän käy heidän edellään. Herra kutsuu meitä ruokkimaan hänen lampaitaan, huolehtimaan hänen laumastaan, kuten hän tekisi. Hän kutsuu meitä olemaan paimenia jokaiselle kansalle, jokaisessa maassa, ja kyllä, vanhin Uchtdorf, me rakastamme Saksan paimenkoiria. Ja hän haluaa nuortensa liittyvän mukaan. Nuoremme voivat olla vahvimpia paimeniamme. He ovat, kuten presidentti Russell M. Nelson sanoi, parhaita, mitä Herra on ikinä lähettänyt tähän maailmaan. He ovat jaloja henkiä, parhaita pelaajiamme, jotka seuraavat vapahtajaa. Voitteko kuvitella voiman, jonka sellaiset paimenet tuovat pitäessään huolta hänen lampaistaan? Palvelemalla rinnakkain näiden nuorten kanssa me näemme ihmeitä. Nuoret naiset ja nuoret miehet, me tarvitsemme teitä. Ellei teillä ole palvelutyötoimeksiantoa, puhukaa apuyhdistyksen tai vanhinten koorumin johtajanne kanssa. Riemuitsevat halukkuudestanne varmistaa, että hänen lampaansa tunnetaan ja lasketaan, että näistä lampaista huolehditaan ja ne kootaan Jumalan laumaan. Kun päivä tulee, jolloin me polvistumme rakkaan vapahtajamme jalkojen juureen, ravittuamme hänen laumaansa, niin rukoilen, että voimme vastata kuten Pietari. Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Näitä sinun lampaitasi rakastetaan. He ovat turvassa ja he ovat kotona. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
We all remember last April.
Viime huhtikuussa presidentti Russell M. Nelson esitteli käsitteen palvelutyö yhtenä keinona pitää suuret käskyt rakastaa Jumalaa ja rakastaa toisiamme. Jatkakaa sitä suurta työtä, jonka olette aloittaneet seuraten profeettaamme tässä asiassa. Älkääkä odottako monia lisäohjeita. Kiitämme siitä, että olette seuranneet profeettaamme tässä tärkeässä asiassa. Hypätkää vain altaaseen ja uikaa niitä kohti, jotka tarvitsevat apua. Älkää jääkö paikoillenne miettimään, pitäisikö uida selkää vai koiraa. Jos noudatamme niitä perusperiaatteita, jotka meille on opetettu, jos pysymme sopusoinnussa pappeuden avainten kanssa ja tavoittelemme pyhää henkeä oppaaksemme, niin me emme voi epäonnistua. Kiitos sisar Gordon tästä tärkeästä sanomasta. Tänä aamuna haluan puhua vieläkin henkilökohtaisemmasta palvelutyön puolesta, josta ei saa toimeksiantoa, johon ei sisälly kalenteriin merkittyä keskustelua ja jota ei raportoida muualla kuin taivaassa. Saanen kertoa vain yhden kotikutoisen esimerkin. Grant Morrell Bowen oli työteliäs, uskollinen aviomies ja isä, joka monien muiden maasta elantonsa saavien tavoin koki taloudellisen takaiskun, kun paikallinen perunasato oli huono. Hän ja hänen vaimonsa Norma hankkivat muuta työtä ja muuttivat viimein toiseen kaupunkiin, alkaen kiipeämisen takaisin taloudellisesti vakaaseen asemaan. Erittäin valitettavassa tilanteessa veli Bowen kuitenkin loukkaantui syvästi. Kun temppelisuosituspuhuttelussa piispa epäili Morrellin ilmoitusta, että hän maksaa täydet kymmenykset. En tiedä, kummalla näistä kahdesta miehestä oli sinä päivänä täsmällisemmät tiedot, mutta sen tiedän, että sisar Bowen lähti tuosta puhuttelusta kädessään uusittu temppelisuositus, kun taas veli Bowen lähti sieltä niin vihoissaan, että se vei hänet pois kirkosta 15 vuodeksi. Riippumatta siitä, kumpi oli oikeassa kymmenysten suhteen, ilmiselvästi sekä Morrell että piispa olivat unohtaneet vapahtajan käskyn tarjota vastapuolellesi sovintoa nopeasti ja Paavalin neuvon sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Tosiasia on, etteivät he sopineet, ja aurinko tosiaan laski veli Bowenin ollessa vihainen päiviä, sitten viikkoja, sitten vuosia. Tämä osoitti oikeaksi sen, mitä yksi viisaimmista muinaisista roomalaisista sanoi. Viha, ellei sitä hillitä, on usein tuhoisampaa kuin loukkaus, joka sen sai aikaan. Mutta sovinnon teon ihme on aina ulottuvillamme, ja rakkaudesta perhettään ja kirkkoa kohtaan, jonka hän tiesi olevan tosi, Morrell Bowen tuli jälleen aktiiviseksi kirkossa. Saan kertoa lyhyesti, kuinka se tapahtui. Veli Bowenin poika Brad on perheemme hyvä ystävä ja omistautunut vyöhyke 70, joka palvelee eteläisessä Idahossa. Brad oli 11-vuotias tämän tapauksen aikaan, ja 15 vuoden ajan hän seurasi, kuinka hänen isänsä uskonnollinen omistautuminen hiipui. Hän todisti sitä kauheaa satoa, joka korjattiin vihalla ja väärinymmärryksellä kylvetystä maasta. Jotakin oli tehtävä. Niinpä, kiitospäivän lähestyessä vuonna 1977, Brad, tuolloin 26-vuotias Brigham Youngin yliopiston opiskelija, hänen vaimonsa Valerie ja heidän poikavauvansa Mick pakkautuivat vaatimattomaan menopeliinsä ja lähtivät matkaan ajaen huonosta säästä huolimatta Billingsiin Montanan osavaltioon. Edes törmääminen lumipenkkaan lähellä Länsi-Yellowstonea ei pystynyt estämään tätä kolmikkoa ottamasta palvelutyöyhteydenottoa veli Bowenin vanhempaan. Heidän saavuttuaan perille Brad ja hänen siskonsa Pam pyysivät saada puhua isänsä kanssa kolmisin. Sinä olet ollut loistava isä, Brad aloitti hieman liikuttuneena, ja olemme aina tienneet, kuinka paljon sinä rakastat meitä. Mutta jotakin on pielessä, ja on ollut pitkän aikaa. Koska sinua satutettiin kerran, tämä koko perhe on kärsinyt vuosien ajan. Me olemme rikki, ja sinä olet ainoa, joka pystyy korjaamaan meidät. Voisitko kaikkien näiden vuosien jälkeen löytää sydämestäsi halun? Jättää taaksesi sen valitettavan tapauksen piispan kanssa ja johtaa jälleen tätä perhettä evankeliumissa, kuten aiemmin teit.
There was dead silence.
Seurasi kuoleman hiljaisuus. Sitten veli Bowen kohotti katseensa näihin kahteen, jotka olivat luu hänen luustaan ja liha hänen lihastaan, ja sanoi hyvin hiljaa, kyllä, kyllä löydän. Innoissaan, mutta ällistyneinä odottamattomasta vastauksesta, Brad Bowen ja hänen perheensä seurasivat, kuinka tämä aviomies ja isä meni silloisen piispansa luo sovinnon teon hengessä, saattaakseen asiat kuntoon elämässään. Täydellisenä vastauksena tähän rohkeaan, mutta aivan odottamattomaan käyntiin, piispa, joka oli toistuvasti kutsunut veli Bowenia tulemaan takaisin, kietoi kätensä Morellin ympärille ja halasi häntä hyvin, hyvin pitkään. Vain muutamassa viikossa veli Bowen oli jälleen täysin mukana kirkon toiminnassa ja oli tehnyt itsestään kelvollisen palaamaan temppeliin. Pian hän otti vastaan kutsun johtaa vaikeuksissa kamppailevaa pientä 25 jäsenen seurakuntaa ja kasvatti sen kukoistavaksi yli 100 jäsenen seurakunnaksi. Kaikki tämä tapahtui lähes puoli vuosisataa sitten, mutta seuraukset siitä, että poika ja tytär esittivät palvelutyöpyynnön omalle isälleen, ja että isä oli halukas antamaan anteeksi ja menemään eteenpäin muiden epätäydellisyydestä huolimatta, ovat tuoneet siunauksia, joita koituu Bowenin perheelle yhä edelleen. Veljet ja sisaret, Jeesus on pyytänyt, että me elämme keskenämme rakkaudessa, eikä meidän keskuudessamme pidä olla kiistoja. Se, jossa on kiistelyn henki, ei ole minusta, hän varoitti nefiläisiä. Todellakin, suhteemme Kristukseen määräytyy hyvin suuressa määrin sen perusteella, millainen suhde meillä on toisiimme, tai ainakin se vaikuttaa siihen. Jos haluat tulla minun luokseni ja muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, mene veljesi luo ja tee ensin sovinto veljesi kanssa ja tule sitten minun luokseni täysin vilpittömin sydämin, niin minä otan sinut vastaan. Varmasti jokainen meistä voisi mainita lukemattoman määrän vanhoja arpia, murheita ja tuskallisia muistoja, jotka yhä tälläkin hetkellä kalvavat rauhaa jonkun sydämessä tai perheessä tai naapuristossa. Olimmepa me aiheuttaneet tuon tuskan tai saaneet sitä osaksemme, noiden haavojen pitää parantua, jotta elämä voi olla yhtä palkitsevaa kuin Jumala on tarkoittanut sen olevan. Aivan kuten jääkaapissa oleva ruoka, jonka lapsen lapsenne tarkoin tarkistavat puolestanne. Nuo vanhat vääryydet ovat kauan sitten ylittäneet viimeisen käyttöpäivänsä. Ettehän anna niille kallisarvoista tilaa sielussanne yhtään kauemmin. Kuten Prospero sanoi katuvalle Alonsolle näytelmässä Myrsky, ei menneet mielipahat muistojamme saa raskauttaa. Antakaa anteeksi, niin teille annetaan, Kristus opetti vuorisaarnassa, ja meidän aikanamme minä, Herra, annan anteeksi kenelle tahdon, mutta teiltä vaaditaan, että annatte anteeksi kaikille ihmisille. Niiden teistä, jotka elävät todellisessa ahdistuksessa, on kuitenkin tärkeää huomata, mitä Herra ei sanonut. Hän ei sanonut, teillä ei ole lupa tuntea todellista tuskaa tai aitoa surua niistä järkyttävistä kokemuksista, joihin olette joutuneet toisten taholta. Eikä hän sanonut, antaaksenne täysin anteeksi, teidän täytyy palata myrkylliseen suhteeseen tai väkivaltaisiin repiviin olosuhteisiin. Mutta huolimatta jopa kauheimmista loukkauksista, mitä saattaa tulla, me voimme kohota tuskamme yläpuolelle ainoastaan, kun laskemme jalkamme todellisen parantumisen polulle. Se polku on anteeksi antava polku, jota Jeesus Nasaretilainen kulki. Hän, joka kutsuu meitä jokaista, tule ja seuraa minua. sellaisissa kutsussa, olla hänen opetuslapsensa ja pyrkiä toimimaan niin kuin hän toimi. Jeesus pyytää meitä olemaan hänen armonsa välikappaleita, olemaan Kristuksen lähettiläitä, sovinnon teon virassa, kuten Paavali kuvaili korinttilaisille. Jokaisen haavan parantaja, joka oikaisee kaikki vääryydet, pyytää meitä tekemään työtä kanssaan, pelottavassa tehtävässä rakentaa rauhaa maailmassa, joka ei löydä sitä millään muulla tavalla. Niinpä, kuten Phillips Brooks kirjoitti, te, jotka annatte kurjien väärinkäsitysten jatkua vuodesta toiseen, ajatellen selvittävänne ne jonakin päivänä. Te, jotka pidätte elossa viheliäisiä riitoja, koska ette saa mielessänne päätettyä, että nyt on hetki uhrata ylpeytenne ja sopia ne. Te, jotka kuljette yrmeinä ihmisten ohi kadulla, puhumatta heille jonkin typerän kaunan vuoksi. Te, jotka annatte jonkun sydäntä kivistää hänen odottaessaan arvostuksen tai myötätunnon sanaa, jonka aiotte suoda jonakin päivänä. Menkää heti ja tehkää se, mitä teillä ei kenties koskaan ole toista mahdollisuutta tehdä. Rakkaat veljeni ja sisareni, todistan, että anteeksi antaminen ja vanhojen tai tuoreiden loukkausten unohtaminen on keskeisellä sijalla Jeesuksen Kristuksen sovituksen suuruudessa. Todistan, että viime kädessä voimme korjaantua sellaisesta hengellisesti vain jumalallisen lunastajamme kautta, joka kiiruhtaa avuksemme parantaminen siivissään. Me kiitämme häntä ja taivaallista isäämme, joka lähetti hänet, siitä uudistumisesta ja uudesti syntymisestä, siitä vanhoista suruista ja menneistä virheistä vapautumisesta tulevaisuudessa, jotka eivät ole vain mahdollisia, vaan jotka on jo ostettu ja maksettu kiduttavan tuskallisella hinnalla, ja joiden vertauskuvana on karitsan vuodattama veri. Maailman vapahtajan minulle suomalla apostolisella valtuudella todistan sielulle koituvasta levollisuudesta, jonka sovinnon teko Jumalan ja toistemme kanssa tuo. Jos olemme riittävän sävyisiä ja rohkeita tavoittelemaan sitä. Lakatkaa kiistelemästä keskenänne. Vapahtaja sanoi, jos tiedätte vanhasta loukkauksesta, korjatkaa se. Huolehtikaa toisistanne rakkaudessa. Rakkaat ystäväni, yhteisessä sovinnonteon palvelutyössämme pyydän teitä olemaan rauhantekijöitä. Esitän tämän vetoomuksen luoda rauhaa rauhan ruhtinaan nimessä, hänen, joka tietää kaiken siitä, että tulee lyödyksi ystäviensä luona, mutta joka silti löysi voimaa antaa anteeksi. Ja unohtaa ja parantaa ja olla onnellinen. Sitä rukoilen teille ja itselleni Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The congregation will kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun numero 10. Kiitos luojamme profeetasta.
Laulun jälkeen kuulemme vanhin Shane M. Bowenia 70 koorumista. Hänen jälkeensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen vanhin Neil L. Anderson.
This is the 188th semi-annual.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. puolivuotiskonferenssi.
Brothers and sisters, my uncle
Morel. Sisareni, setäni Morel tulee 11 lapsen perheestä. Ja hän oli aina yksi minun lempi ihminen ja antoi erinomaisen esimerkin itselleni ja rakastan häntä hyvin paljon ja odotan sitä päivää, kun näen hänet jälleen. Monet ihmiset nykyään miettivät, onko Jumala olemassa ja mikä on suhteemme häneen. Monet tietävät vain vähän tai eivät tiedä mitään hänen suuresta onnensuunnitelmastaan. Yli 30 vuotta sitten presidentti Esau Benson huomautti, että suuri osa maailmaa nykyään torjuu vapahtajan jumalallisuuden. He asettavat kyseenalaiseksi hänen ihmeellisen syntymänsä, hänen täydellisen elämänsä ja hänen suuremmoisen ylösnousemuksensa todellisuuden. Meidän aikanamme kysymykset eivät keskity ainoastaan vapahtajamme, vaan myös hänen kirkkoonsa. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon, jonka hän palautti profeetta John Smithin välityksellä. Nämä kysymykset keskittyvät usein vapahtajan kirkon historiaan, opetuksiin tai käytäntöihin. Oppaassa sanatkaan minun evankeliumini sanotaan, muista, että ymmärryksemme taivaallisesta isästä ja hänen onnensuunnitelmastaan on peräisin nykyajan profeetoilta, Joseph Smithiltä ja hänen seuraajiltaan, jotka saavat suoraa ilmoitusta Jumalalta. Siksi ensimmäinen kysymys, johon tutkijan on saatava vastaus, on se, oliko Joseph Smith profeetta, ja hän voi saada vastauksen tähän kysymykseen lukemalla Mormonin kirjaa ja rukoilemalla sen johdosta. Oma todistukseni profeetta Joe Smithin jumalallisista kutsumuksista on vahvistunut, kun olen rukoillen tutkinut Mormonin kirjaa. Toista todistusta Jeesuksesta Kristuksesta. Olen toiminut Mormonin kehotuksen mukaan kysyä Jumalalta iankaikkiselta isältä Kristuksen nimessä, saadakseni tietää, onko Mormonin kirja totta. Todistan, että tiedän sen olevan totta. Olen saanut tuon tiedon, kuten te voitte saada sen, Pyhän Hengen voimalla. Mormonikirjan johdannossa sanotaan, ne, jotka saavat tämän jumalallisen todistuksen mormonikirjasta Pyhältä Hengeltä, tulevat myös tuntemaan sanan voiman avulla, että Jeesus Kristus on maailman vapahtaja, että Joe Smith on hänen ilmoituksen saajansa ja profeettansa näinä viimeisinä aikoina, ja että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on Jumalan valtakunta, vielä kerran perustettu maan päälle valmistautumiseksi Messiaan toista tulemista varten. Kun olin nuorena lähetyssaana ja lähdössä Chileen, sain voimallisen opetuksen Mormonin kirjan käännyttävästä voimasta. Eräs mies, kutsun häntä herra Gonzáleziksi, oli palvellut arvostetussa asemassa omassa kirkossaan monta vuotta. Hänellä oli laaja uskonnollinen koulutus, myös tutkinto teologiassa. Hän oli varsin ylpeä Raamatun tuntemuksestaan. Meille oli ilmeistä, että hän oli erityinen uskonnon tuntija. Hän oli hyvin tietoinen myöhempien aikojen pyhiin kuuluvasta lähetyssaarnaajista näiden tehdessä työtään hänen kotikaupungissaan Limassa Perussa. Hän oli halunnut aina tavata heidät, jotta hän voisi kouluttaa heitä Raamatun tuntemuksessa. Yhtenä päivänä, miltei kuin lahjana taivaasta, tai niin hän ajatteli, kaksi lähetyssaarnaajaa pysäyttivät hänet kadulle ja kysyivät, voisivatko he tulla hänen kotiinsa keskustelemaan hänen kanssaan pyhistä kirjoituksista. Se merkitsi hänen unelmansa toteutumista, hänen rukouksinsa oli vastattu. Viimein hän voisi saattaa nämä harhaanjohdetut nuoret pojat oikealle tielle. Hän kertoi heille, että hän ilahtuisi, jos he tulisivat hänen kotiinsa keskustelemaan pyhistä kirjoituksista. Hän saattoi tyskin odottaa heidän tapaamistaan. Hän oli valmis käyttämään Raamattua osoittaakseen vääriksi heidän uskonkäsityksensä. Hän luotti siihen, että Raamattu osoittaisi heille selkeästi ja ymmärrettävästi heidän teidensä erheellisyyden. Sovittu ilta tuli ja lähetyssaarnaajat koputtivat hänen oveansa. Hän oli aivan innoissaan. Hänen hetkensä oli viimeinkin käsillä. Hän avasi oven ja kutsui lähetyssaarnaajat sisään. Ensimmäinen lähetyssaarnaajista ojensi hänelle sinisen kirjan ja todisti vilpittömästi tietävänsä, että tuo kirja sisälsi Jumalan sanaa. Toinen lähetyssaarnaaja lisäsi oman voimallisen todistuksensa kirjasta todistaen, että sen oli kääntänyt Jumalan nykyajan profeetta nimeltä Joseph Smith ja että se opetti Kristuksesta. Lähetyssaarnaajat hyvästelivät ja lähtivät miehen kodista. Herra Gonzáles oli hyvin pettynyt, mutta hän avasi kirjan ja alkoi lehteillä sen sivuja. Hän luki ensimmäisen luen. Hän luki sivun toisensa jälkeen eikä lopeuttanut ennen kuin myöhään seuraavana iltapäivänä. Hän luki koko kirjan ja tiesi, että se oli totta. Hän tiesi, mitä hänen piti tehdä. Hän soitti lähetyssaarnaajille, otti vastaan opetukset ja luopui aiemmasta elämästään tullakseen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseneksi. Tuo hyvä mies oli opettajani lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa Provossa, Utahissa. Veli Gonzálezin kääntymyskertomus ja Mormonin kirjan voima tekivät minuun suuren vaikutuksen. Kun saavuin Chileen, lähetysjohtaja Royden J. Clay kutsui meitä lukemaan joka viikko profeetta Joe Smithin todistuksen, joka on tallennettu osaan Joe Smith historia. Hän opetti meille, että todistuksella ensimmäisestä näystä olisi suora yhteys omaan todistukseemme evankeliumista ja todistukseemme Mormonin kirjasta. Minä suhtauduin hänen kutsuunsa vakavasti. Olen lukenut kertomukset ensimmäisestä näystä. Olen lukenut Mormonin kirjan. Olen rukoillut, kuten Moroni opasti, ja kysynyt Jumalalta iankaikkiselta isältä Kristuksen nimessä, onko Mormonin kirja totta. Todistan tänään, että tiedän Mormonin kirjan olevan, kuten profeetta Joseph Smith sanoi, virheettömin kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi ja että ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla. Profeetta Joseph julisti myös, poistakaa mormonikirja ja ilmoitukset, missä on silloin uskontomme. Meillä ei ole sitä. Kun ymmärrämme paremmin, keitä me olemme ja mitkä ovat mormonikirjan tarkoitukset, kääntymyksemme syvenee ja tulee varmemmaksi. Vahvistumme sitoumuksessamme pitää Jumalan kanssa tekemämme liitot. Mormonikirjan ensisijainen tarkoitus on koota hajallaan oleva Israel. Tämä kokoaminen tarjoaa kaikille Jumalan lapsille tilaisuuden astua liittopolulle, ja pitämällä nuo liitot kunniassa palata isän luo. Kun opetamme parannusta ja kastamme käännynnäisiä, me kokoamme hajallaan olevaa Israelia. Mormonin kirjassa on lukuisia viittauksia, 108 viittausta Israelin huoneeseen. Mormonin kirjan alussa Nefi opetti, sillä vakaa tarkoitukseni on, että voisin saada ihmiset tulemaan Abrahamin Jumalan ja Iisakin Jumalan ja Jaakobin Jumalan luokse ja pelastumaan. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on Jeesus Kristus, vanhan testamentin Jumala. Me pelastumme, kun tulemme Kristuksen luokse elämällä hänen evankeliuminsa mukaan. Myöhemmin Nefi kirjoitti, aivan niin, isäni puhui paljon pakanoista sekä Israelin huoneesta, että sitä verrattaisiin olivipuuhun, jonka oksat taitetaan pois ja hajotetaan kaikkialle maan päälle. Ja kun Israelin huone hajotetaan, se kootaan jälleen yhteen, eli sanalla sanoen, kun pakanat olisivat saaneet evankeliumin täyteyden, olivipuun luonnolliset oksat, eli Israelin huoneen jäännökset, oksastettaisiin paikoilleen, eli he tulisivat tuntemaan tosi Messiaan, Herransa ja lunastajansa. Samoin mormonin kirjan lopussa profeetta Moroni muistuttaa meidän liitoistamme sanoen, ettei sinua enää sekoitettaisi, jotta iankaikkisen isän liitot, jotka hän on tehnyt sinun kanssasi, o Israelin huone, toteutuisivat. Mitä ovat mormonin mainitsemat iankaikkisen isän liitot? Abrahamin kirjassa sanotaan, minun nimeni on Jehova ja minä tunnen lopun alusta asti, sen tähden minun käteni on sinun päälläsi. Ja minä teen sinusta suuren kansakunnan ja minä siunaan sinua ylen määrin ja teen sinun nimesi suureksi kaikkien kansakuntien keskuudessa. Ja sinä olet siunaukseksi jälkeläisillesi sinun jälkeesi niin, että he kantavat käsissänsä tämän palvelutyön ja pappeuden kaikille kansakunnille. Presidentti Russell M. Nelson opetti äskettäisessä maailmanlaajuisessa lähetyksessä, että nämä tosiaankin ovat myöhempiä aikoja ja Herra jouduttaa työtään kootakseen Israelin. Tuo kokoaminen on tärkeintä, mitä maan päällä nykyään tapahtuu. Mikään muu ei ole sen vertaista valtavuudessa, mikään muu ei ole sen vertaista tärkeydessä, mikään muu ei ole sen vertaista majesteettisuudessa. Ja jos päätätte, jos haluatte, te voitte olla iso osa sitä. Te voitte olla iso osa jotakin isoa, jotakin suurta, jotain majesteettista. Kun puhumme kokoamisesta, yksinkertaisesti ilmaisemme tämän perustotuuden. Taivaallisen isämme lapsista aivan jokainen kummallakin puolen verhoa ansaitsee kuulla Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin sanoman. He päättävät itse, haluavatko he tietää lisää. Sitä me teemme myöhempien aikojen pyhin Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä. Me pyrimme saamaan maailman ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja kääntymään siihen. Me olemme myöhempien aikojen kokoajia. Tehtävämme on selkeä. Veljet ja sisaret, toivon, että meidät tunnetaan ihmisinä, jotka ovat ottaneet mormonin lupauksen sydämelleen, rukoilleet ja saaneet vastauksen tietääkseen, että mormonin kirja on totta, ja sitten kertoneet tuosta tiedosta muille sanoin, ja mikä tärkeintä, teoin. Mormonin kirja sisältää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden. Se johdattaa meidät isän liittoihin, jotka varmistavat meille, jos pidämme ne, hänen suurimman lahjansa, iankaikkisen elämän. Mormonin kirja on lakikivi kaikkien taivaallisen isän poikien ja tyttärien kääntymyksessä. Lainaan edelleen presidentti Nelsonia. Kun luette päivittäin mormonin kirjaa, te opitte kokoamista koskevaa oppia, sellaista Jeesusta Kristusta, hänen sovitustaan ja hänen evankeliuminsa täyteyttä koskevia totuuksia, joita ei ole Raamatussa. Mormonin kirja on keskeinen Israelin kokoamisessa. Itse asiassa, ellei mormonin kirjaa olisi, luvattua Israelin kokoamista ei tapahtuisi. Lainaus päättyy. Saanen päättää vapahtajan sanoihin, kuten hän opetti nefiläisille luvatuista siunauksista. Te olette profeettojen lapsia ja te olette Israelin huonetta, ja te kuulutte siihen liittoon, jonka isä teki teidän isienne kanssa, sanoen Abrahamille, sinun jälkeläisissäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Todistan, että me olemme Jumalan poikia ja tyttäriä, Abrahamin jälkeläisiä, Israelin huonetta. Me kokoamme Israelia viimeistä kertaa ja teemme sen mormonin kirjan avulla. Kirjan, joka yhdessä Herran hengen kanssa on vaikuttavin kääntymyksen väline. Meitä johtaa Jumalan profeetta, presidentti Russell M. Nelson, joka ohjaa Israelin kokoamista meidän aikanamme. Mormonin kirja on totta. Se on muuttanut minun elämäni. Lupaan, kuten ovat luvanneet Moroni ja monet profeetat kautta aikojen, että se voi muuttaa teidän elämänne. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
On March 22, 2016, just before 8 o'clock in the morning, two terrorist bombs exploded in the Brussels airport.
Maaliskuun 22. päivänä 2016 juuri ennen aamukahdeksaa Brysselin lentoasemalla räjähti kaksi terroristien pommia. Vanhin Richard Norby, vanhin Mason Wells ja vanhin Joseph MP olivat tuoneet sisään Fanny Kleinin lentoasemalle, koska hän oli lentämässä lähetyskentälleen Clevelandin Ohioon Yhdysvaltoihin. 32 ihmistä menetti henkensä ja kaikki nämä lähetyssaarnaajat haavoittuivat. Vakavimmin haavoittunut oli 66-vuotias vanhin Richard Norby, joka oli palvelemassa lähetystyössä vaimonsa sisar Pam Norbyn kanssa. Vanhin Norby muisteli tuota hetkeä. Tiesin välittömästi, mitä oli tapahtunut. Yritin juosta turvaan, mutta kaaduin samassa maahan. Näin, että vasempaan sääreeni oli sattunut pahoin. Huomasin, että mustaa, miltei hämähäkki seittimäistä Nokia roikkui molemmista käsistäni. Vedin sitä varovasti, mutta tajusin, ettei se ollut Nokia, vaan ihoani, joka oli palanut. Valkoinen paitani oli muuttumassa punaiseksi vammasta selässäni. Kun tietoisuus siitä, mitä oli juuri tapahtunut, täytti mieleni, sain tämän hyvin voimakkaan ajatuksen, että vapahtaja tiesi, missä olin ja mitä oli juuri tapahtunut ja mitä koin sillä hetkellä. Richard Norbylla ja hänen vaimollaan Pamilla oli edessä vaikeita päiviä. Vanhin Norby vaivutettiin koomaan ja sen jälkeen seurasi leikkauksia, tulehduksia ja suurta epävarmuutta. Richard Norby jäi eloon, mutta hänen elämänsä ei olisi koskaan entisenlaista. 2,5 vuotta myöhemmin hänen vammansa tarvitsevat edelleen paranemista. Jalkatuki korvaa puuttuvan osan hänen säärestään, ja jokainen askel on erilainen kuin ennen sitä hetkeä Brysselin lentoasemalla. Miksi näin kävi Richard ja Pam Norbylle? He olivat olleet uskollisia liitoilleen, palvelleet aiemmin lähetystyössä norsunluurannikolla Länsi-Afrikassa ja kasvattaneet hienon perheen. Joku voisi ymmärrettävästi sanoa, se ei ole reilua. Se ei vain ole oikein. He olivat antaneet elämänsä Jeesuksen Kristuksen evankeliumille, joten kuinka näin voisi tapahtua? Vaikka yksityiskohdat vaihtelevat, silti murhenäytelmiä, odottamattomia niin fyysisiä kuin hengellisiäkin koetuksia ja koettelemuksia tulee meidän jokaisen kohdalle, koska tämä on kuolevaisuutta. Kun ajattelin tänä aamuna puhujia pelkästään tässä konferenssikokouksessa, mieleeni juolahti, että heistä kahden lapsia ja kolmen lasten lapsia on odottamatta palannut taivaalliseen kotinsa. Kukaan ei ole säästynyt sairaudelta ja murheelta. Ja kuten on mainittu, juuri tällä viikolla maan päällä ollut enkeli, jota me kaikki rakastamme, sisar Barbara Ballard, astui hellävaroin verhon läpi. Emme koskaan unohda presidentti Ballardin tämän aamuista todistusta. Me etsimme onnea, me kaipaamme rauhaa. Me toivomme rakkautta, ja Herra vuodattaa meille hämmästyttävän runsaasti siunauksia. Mutta iloon ja onneen sekoittuneena on varmasti yksi asia, että tulee hetkiä, tunteja, päiviä ja joskus vuosia, jolloin sielu ne haavoittuu. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että me maistamme karvaan ja makean, ja että kaikessa on vastakohtaisuutta. Jeesus on sanonut, teidän isänne antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille, ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Sielun haavat eivät koske vain rikkaita tai köyhiä, jotakin yhtä kulttuuria, yhtä kansaa tai yhtä sukupolvea. Niitä tulee kaikille, ja ne kuuluvat siihen oppimiseen, jota saamme tästä kuolevaisuuden kokemuksesta. Sanomani tänään on tarkoitettu erityisesti niille, jotka noudattavat Jumalan käskyjä, pitävät lupauksensa Jumalalle ja jotka Norbien ja muiden tässä maailmanlaajuisessa kuulijakunnassa olevien miesten, naisten ja lasten tavoin kohtaavat odottamattomia ja tuskallisia koettelemuksia ja haasteita. Haavamme voivat johtua luonnonkatastrofista tai valitettavasta onnettomuudesta. Ne voivat johtua uskottomasta aviomiehestä tai vaimosta ja kääntää vanhurskaan puolison ja lasten elämän ylösalaisiksi. Haavat voivat johtua masennuksen synkkyydestä ja lohduttomuudesta, odottamattomasta sairaudesta, rakastamamme ihmisen kärsimyksestä tai ennenaikaisesta kuolemasta, murheesta, kun perheenjäsen hylkää uskonsa, yksinäisyydestä, kun olosuhteet eivät tuo iankaikkista kumppania, tai sadoista muista sydäntä raastavista, tuskallisista, yksinäisistä murheista. Me jokainen ymmärrämme, että vaikeudet kuuluvat elämään, mutta kun ne osuvat omalle kohdallemme, ne voivat saada meidät pois tolaltamme. Meidän pitää olla valmiita, eikä peloissamme. Apostoli Pietari on sanonut, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Onnen ja ilon kirkkaiden värien lisäksi, koettelemusten ja murhenäytelmien tummemman sävyiset langat on kudottu vahvasti isämme suunnitelman kankaaseen. Nämä kamppailut, vaikka ne ovatkin vaikeita, opettavat usein meitä eniten. Kertoessamme ihmeellistä kertomusta Helmanin 2060 nuoresta sotilaasta, meille on erityisen mieluinen tämä pyhien kirjoitusten kohta. Jumalan hyvyyden mukaisesti ja meidän suureksi hämmästykseksemme sekä koko sotajoukkomme iloksi ainoakaan sielu heistä ei menehtynyt. Virke kuitenkin jatkuu näin. Eikä heidän joukossaan ollut yhtäkään sielua, joka ei ollut saanut monia haavoja. Jokainen näistä 2060 sai monia haavoja, ja jokainen meistä haavoittuu elämän taistelussa, joko fyysisesti, hengellisesti tai kummallakin tavalla. Älkää koskaan antako periksi. Olivatpa sielunne haavat kuinka syviä tahansa, johtuivatpa ne mistä tahansa, tulivatpa ne missä tahansa tai milloin tahansa, ja kestivätpä ne kuinka lyhyen tai pitkän aikaa tahansa, teitä ei ole tarkoitettu menehtymään hengellisesti. Teidät on tarkoitettu selviytymään hengellisesti ja kukoistamaan uskossanne ja luottamuksessanne Jumalaan. Jumala ei luonut henkeämme riippumattomaksi hänestä. Sovituksensa mittaamattoman lahjan kautta Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus pelastaa meidät kuolemasta ja tarjoaa meille, kun teemme parannusta, anteeksi annon synneistämme. Ja sen lisäksi hän on myös valmis pelastamaan meidät haavoittuneen sielumme murheista ja tuskista. Vapahtaja on laupia samarialaisemme, joka lähetettiin parantamaan ne, joiden mieli on murtunut. Hän tulee luoksemme, kun muut kulkevat ohitsemme. Myötätuntoa tuntien hän valelee parantavaa balsamia haavoihimme ja sitoo ne. Hän kantaa meitä, hän huolehtii meistä, hän pyytää meiltä, tulkaa minun tyköni, ja minä parannan teidät. Ja Jeesus kärsii kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia, jotta hän voisi ottaa päällensä kansansa kivut ja sairaudet, ja ottaa päällensä meidän heikkoutemme täyttyen armolla. Luo armoistuimen polvistukaa, mielenne loukattu, rauhaan taas taipuu, lievityksen vaivoihin taivaasta saa. Äärimmäisen kärsimyksen aikaan. Herra sanoi profeetta Josephille, kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi. Kuinka tuskalliset haavat voivat olla meidän hyväksemme? Maallisten koettelemusten tulikokeessa kulkekaa kärsivällisesti eteenpäin. Vapahtajan parantava voima tuo valoa, ymmärrystä, rauhaa, ja toivoa. Rukoilkaa koko sydämestänne. Vahvistakaa uskoanne Jeesukseen Kristukseen, hänen todellisuuteensa, hänen armoonsa. Pitäkää kiinni hänen sanoistaan. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Muistakaa, että parannus on voimallinen hengellinen lääke. Pitäkää käskyt ja olkaa kelvollisia lohduttajan seuraan, muistaen, mitä vapahtaja on luvannut. Minä en jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Temppelin rauha on tyynnyttävää balsamia haavoitetulle sielulle. Palatkaa loukatun mielenne kanssa Herran huoneeseen mahdollisimman usein, mukananne sukulaisnimiänne. Temppeli heijastaa lyhyen hetkemme kuolevaisuudessa iankaikkisuuden laajan näkymän. Katsokaa taaksepäin muistaen, että te osoititte kelvollisuutenne kuolevaisuutta edeltävässä asemassanne. Te olette Jumalan uskollisia lapsia, ja hänen avullaan te voitte päästä voitolle tämän langenneen maailman taistoissa. Olette sen tehneet aiemmin, pystytte siihen uudelleen. Katsokaa eteenpäin. Vaikeutenne ja surunne ovat hyvin todellisia, mutta ne eivät kestä ikuisesti. Synkkä yönne menee ohi. Koska poika on noussut kuolleista, parantaminen siivissään. Norbit sanoivat minulle, pettymys käy toisinaan vierailulla, mutta sen ei anneta koskaan jäädä asumaan. Apostoli Paavali on sanonut, me olemme ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Saatatte olla uuvuksissa, mutta älkää koskaan antako periksi. Vaikka teillä on tuskallisia haavoja, te käännytte vaistomaisesti auttamaan muita, luottaen vapahtajan lupaukseen. Joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Haavoittuneet, jotka hoitavat muiden haavoja, ovat Jumalan enkeleitä maan päällä. Vain jonkin hetken päästä kuuntelemme rakasta profeettamme, presidentti Russell M. Nelsonia, miestä, jolla on lannistumaton usko Jeesukseen Kristukseen, toivon ja rauhan miestä, jota Jumala rakastaa, mutta jota ei ole säästetty sielun haavoilta. Vuonna 1995 hänen tyttärellään Emilylla, joka odotti lasta, todettiin syöpä. Seurasi toivon ja onnen päiviä, kun Emilyn terve vauva syntyi maailmaan. Mutta syöpä palasi, ja heidän rakas Emilynsä lähti tästä elämästä vain 2 viikkoa 37. syntymäpäivänsä jälkeen, jättäen jälkeen rakastavan aviomiehensä ja 5 pientä lastaan. Yleiskonferenssissa pian tyttärensä kuoleman jälkeen vanhin Nelson sanoi, olen vuodattanut surun kyyneleitä, toivoen, että olisin voinut tehdä enemmän tyttäremme hyväksi. Jos minulla olisi ollut ylösnousemuksen voima, olisin tuntenut kiusausta tuoda hänet takaisin. Mutta nuo avaimet ovat Jeesuksella Kristuksella, ja hän käyttää niitä Emilyn ja kaikkien ihmisten hyväksi Herran omana aikana. Kun presidentti Nelson kävi viime kuussa pyhien luona Puerto Ricossa ja muisteli viime vuoden tuhoisaa hurrikaania, hän puhui rakkautta ja myötätuntoa osoittain. Tämä on osa elämää. Siitä syystä me olemme täällä. Olemme täällä saadaksemme ruumiin ja tullaksemme koetelluiksi ja testatuiksi. Jotkin noista koetuksista ovat fyysisiä, jotkin ovat hengellisiä. Ja teidän koettelemuksenne täällä ovat olleet sekä fyysisiä että hengellisiä. Te ette ole antaneet periksi. Olemme hyvin ylpeitä teistä. Te uskolliset pyhät olette menettäneet paljon, mutta kaikessa siinä te olette kasvattaneet uskoanne Herraan Jeesukseen Kristukseen. Pitämällä Jumalan käskyt me voimme iloita jopa keskellä pahimpia olosuhteitamme. Veljeni ja sisareni. Lupaan teille, että kun vahvistatte uskoanne Herraan Jeesukseen Kristukseen, saatte lisää voimaa ja enemmän toivoa. Teidän vanhurskauden kohdalla sielumme parantaja parantaa omana aikanaan ja omalla tavallaan kaikki teidän haavanne. Mikään epäoikeudenmukaisuus, mikään vaino, mikään koettelemus, mikään murhe, mikään suru, mikään kärsimys, mikään haava. Kuinka syvä, kuinka laaja, kuinka tuskallinen tahansa, ei jää lohtunsa, rauhansa ja kestävän toivonsa ulottumattomiin, sillä syli on avoinna ja haavoitetuin käsin. Hän toivottaa meidät tervetulleeksi takaisin luokseen. Apostoli Johannes todistaa, että sinä päivänä vanhurskaat, jotka ovat päässeet suuresta ahdingosta, seisovat valkoisissa vaatteissa Jumalan valtaistuimen edessä. Karitsa on meidän joukossamme. Ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Se päivä tulee. Tästä todistan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Olemme kiitollisia niille, jotka ovat puhuneet meille tänä aamuna, ja tabernakkelikuorolle siitä kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Kuoro laulaa meille nyt laulun His Voice as the Sound. Laulun jälkeen meillä on etuoikeus kuulla rakasta profeettaamme, presidentti Russell M. Nelsonia. Presidentti Nelsonin puheen jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun It is well with my soul. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Donald L. Hallström 70 koorumista.
Thank you, choir.
Kiitos kuorolle.
My beloved brothers and sisters, on this beautiful Sabbath day.
Rakkaat veljeni ja sisareni, tänä kauniin sapatin päivänä riemuitsemme yhdessä monista Herralta saamistamme siunauksista. Olemme kiitollisia todistuksesta, joka teillä on palautetusta Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, niistä uhrauksista, joita olette tehneet pysyäksen hänen liittopolullaan tai palataksenne sille sekä omistautuneesta palvelemisestanne hänen kirkossaan. Tänään tunnen pakottavaa tarvetta käsitellä kanssanne erästä hyvin tärkeää asiaa. Joitakin viikkoja sitten julkaisin lausunnon, joka koskee kirkon nimeen liittyvän käyttötavan korjaamista. Tein sen, koska Herra tähdensi mieleeni sen nimen tärkeyttä, jonka hän on määrännyt kirkolleen, nimittäin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Kuten odottaa saattoi, suhtautumistavat tähän lausuntoon sekä tarkistettuun tyylioppaaseen ovat olleet erilaisia. Monet jäsenet korjasivat heti kirkon nimen blogeissaan ja sosiaalisen median sivuillaan. Toiset miettivät, miksi kaiken sen rinnalla, mitä maailmassa tapahtuu, oli välttämätöntä tähdentää jotakin niin merkityksetöntä. Ja jotkut sanoivat, ettei se onnistuisi, joten miksi edes yrittää. Saanen selittää, miksi tämä aihe on meille niin tärkeä. Mutta saanen ensin ilmaista, mitä tämä hanke ei ole. Se ei ole nimenmuutos. Se ei ole uudelleen brändäämistä. Se ei ole kosmeettisuutta. Se ei ole oikku. Eikä hanke ole merkityksetön. Sen sijaan se on oikaisu. Se on Herran käsky. Joseph Smith ei nimennyt kirkkoa, joka palautettiin hänen kauttaan, eikä sitä tehnyt mormon. Vapahtaja itse sanoi, sillä näin kirkkoani on kutsuttava viimeisinä aikoina, nimittäin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkoksi. Jo aiemmin, vuonna 34 jälkeen Kristuksen, ylösnoussut Herramme antoi samankaltaisen ohjeen kirkkonsa jäsenille käydessään heidän luodaan Amerikan mantereella. Tuolloin hän sanoi, kutsukaa kirkkoa minun nimelläni. Ja kuinka se olisi minun kirkkoni, ellei sitä kutsuta minun nimelläni? Sillä jos jotakin kirkkoa kutsutaan Mooseksen nimellä, silloin se on Mooseksen kirkko. Tai jos sitä kutsutaan jonkun ihmisen nimellä, silloin se on jonkun ihmisen kirkko. Mutta jos sitä kutsutaan minun nimelläni, silloin se on minun kirkkoni. Näin ollen, kirkon nimi ei ole neuvoteltavissa. Kun vapahtaja sanoo selkeästi, mikä hänen kirkkonsa nimen tulee olla, ja jopa sanoo ennen sen julistamista, näin kirkkoani on kutsuttava, niin hän on vakavissaan. Ja jos me sallimme lisänimien käytön ja omaksumme, tai jopa edistämme itse noita lisänimiä, niin me rikomme häntä vastaan. Mitä merkitsee nimi, tai tässä tapauksessa lisänimi? Kun kyseessä ovat kirkon lisänimet, kuten MAP-kirkko, mormonikirkko tai myöhempien aikojen pyhien kirkko, silmiin pistävin ongelma on, että niistä puuttuu vapahtajan nimi. Se, että poistamme Herran nimen Herran kirkosta, on saatanalle suuri voitto. Kun sivuutamme vapahtajan nimen, sivuutamme kaikessa hiljaisuudessa siinä samalla kaiken, mitä Jeesus Kristus on tehnyt hyväksemme, jopa hänen sovituksensa. Miettikää tätä hänen näkökannaltaan. Kuolevaisuutta edeltävässä elämässä hän oli Jehova, Vanhan testamentin Jumala. Isänsä johdolla Jeesus loi tämän ja muita maailmoja. Hän päätti alistua isänsä tahtoon ja tehdä kaikkien Jumalan lasten hyväksi sellaista, mihin kukaan muu ei pystyisi. Kun hän alentui tulemaan maan päälle isän ainosyntyisenä lihassa, häntä raasti herjattiin ja pilkattiin, hänen päälleen syljettiin ja hänet ruoskittiin. Getsemanen puutarhassa vapahtajamme otti päälleen jokaisen kivun, jokaisen synnin ja kaiken tuskan ja kärsimyksen, mitä te tai minä tai kukaan, joka on joskus elänyt tai tulee joskus elämään, on koskaan kokenut. Tuon kiduttavan kuorman painon alla hän vuoti verta jokaisesta huokosestaan. Kaikki tämä kärsimys voimistui, kun hänet julmasti ristiin naulittiin Golgatan ristille. Näillä piinaavilla kokemuksilla ja niitä seuraavalla ylösnousemuksellaan, äärettömässä sovituksessaan, hän soi kuolemattomuuden kaikille ja lunasti meidät jokaisen synnin vaikutuksesta parannuksen tekomme ehdolla. Vapahtajan ylösnousemuksen ja hänen apostoliensa kuoleman jälkeen maailma syöksyi vuosisadoiksi pimeyteen. Sitten vuonna 1820 isä Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät profeetta Joseph Smithille aloittaakseen Herran kirkon palauttamisen. Kaiken sen jälkeen, mitä hän oli kestänyt, kaiken sen jälkeen, mitä hän oli tehnyt ihmiskunnan hyväksi, minä ymmärrän syvällistä katumusta tuntien, että olemme tahattomasti antaneet kutsua Herran palautettua kirkkoa muilla nimillä, joista jokaisesta puuttuu Jeesuksen Kristuksen pyhä nimi. Joka sunnuntai, kun nautimme kelvollisesti sakramentin, me uudistamme taivaalliselle isällemme antamamme pyhän lupauksen, että olemme halukkaita ottamaan päällemme hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimen. Me lupaamme seurata häntä, tehdä parannuksen, pitää hänen käskynsä ja muistaa hänet aina. Kun poistamme hänen nimensä hänen kirkostaan, poistammeko me tahattomasti hänet paikaltaan elämämme keskipisteenä? Vapahtajan nimen päällemme ottamiseen sisältyy se, että julistamme ja todistamme muille, teoillamme ja sanoillamme, että Jeesus on Kristus. Olemmeko pelänneet niin paljon loukkaavamme jotakuta, joka on nimittänyt meitä mormoneiksi, ettemme ole puolustaneet vapahtajaa itseään? Emme ole olleet hänen puolustajinaan edes siinä nimessä, jolla hänen kirkkoaan kutsutaan. Jos me kansana ja yksilöinä haluamme käyttää Jeesuksen Kristuksen sovituksen voimaa, puhdistamaan ja parantamaan meitä, vahvistamaan ja voimistamaan meitä ja lopulta korottamaan meidät, niin meidän täytyy selkeästi tunnustaa hänet tuon voiman lähteeksi. Me voimme aloittaa sen kutsumalla hänen kirkkoaan, hänen määräämällään nimellä. Suurelle osalle maailmaa Herran kirkko näyttäytyy nykyisin mormonikirkon valepuvussa. Mutta me Herran kirkon jäsenet tiedämme, kuka on sen johdossa, nimittäin Jeesus Kristus. Valitettavasti monet, jotka kuulevat sanan mormoni, saattavat ajatella, että me palvelemme mormonia. Näin ei ole. Me kunnioitamme ja arvostamme tuota suurta, muinaista amerikkalaista profeettaa, mutta me emme ole mormonin opetuslapsia, me olemme Herran opetuslapsia. Palautetun kirkon alkuvaiheessa sellaisia ilmauksia kuin mormonikirkko ja mormonit käytettiin usein pilkkaniminä, julmina termeinä, herjaavina termeinä, joiden tarkoituksena oli häivyttää Jumalan käden vaikutus Jeesuksen Kristuksen kirkon palautuksessa näinä myöhempinä aikoina. Veljet ja sisaret, On monia maailmallisia perusteluja kirkon oikean nimen palauttamista vastaan. Koska me elämme digitaalisessa maailmassa ja hakukoneiden optimointi auttaa meitä kaikkia löytämään tarvitsemaamme tietoa lähes välittömästi, myös tietoa Herran kirkosta, niin kriitikot sanovat, että tuo oikaiseminen tässä vaiheessa ei ole viisasta. Toisista tuntuu, että koska meidät tunnetaan niin laajalti mormoneina ja mormonikirkkona, meidän pitäisi vain yrittää ottaa siitä kaikki irti. Jos käsittelisimme nyt ihmisen luoman organisaation brändäämistä, nuo perustelut saattaisivat olla omiaan. Mutta tässä ratkaisevan tärkeässä asiassa me katsomme häneen, jonka kirkko tämä on, ja tunnustamme, että Herran tiet eivät ole, eivätkä tule koskaan olemaan ihmisen teitä. Jos olemme kärsivällisiä ja teemme oman osamme hyvin, Herra johtaa meitä tässä tärkeässä tehtävässä. Tiedämmehän me toki, että Herra auttaa niitä, jotka pyrkivät tekemään hänen tahtonsa, aivan kuten hän auttoi Nefiä toteuttamaan tehtävän rakentaa laiva meren ylitykseen. Me haluamme olla kohteliaita ja kärsivällisiä pyrkimyksissämme oikaista nämä virheet. Vastuullinen media suhtautuu pyyntöömme myötämielisesti. Eräässä edellisessä yleiskonferenssissa vanhin Benjamin de Hoyos puhui yhdestä tällaisesta tapauksesta. Hän sanoi, joitakin vuosia sitten palvellessani kirkon tiedotustoimistossa Meksikossa, toveriani ja minua pyydettiin osallistumaan erääseen radion puheohjelmaan. Yksi ohjelman juontajista kysyi meiltä, miksi kirkolla on niin pitkä nimi? Toverini ja minä hymyilimme niin loistavalle kysymykselle ja ryhdyimme sitten selittämään, että kirkon nimi ei ollut ihmisen valitsema. Sen oli antanut vapahtaja. Ohjelman juontaja vastasi heti kunnioittavasti, näin ollen toistamme sen oikein kernaasti. Tuo selonteko tarjoaa mallin. Yksi kerrallaan meiltä yksilöinä edellytetään parhaita ponnistelujamme oikaista virheitä, jotka ovat vuosien kuluessa tulleet vähitellen hyväksytyiksi. Muu maailma saattaa noudattaa tai olla noudattamatta meidän esimerkkiämme kutsua meitä oikealla nimellä, mutta ei ole uskottavaa, jos turhaudumme siitä, että suurin osa maailmaa kutsuu kirkkoa ja sen jäseniä väärillä nimillä, jos me teemme samoin. Oikaistusta tyylioppaastamme on hyötyä. Siinä sanotaan, ensimmäisen kerran mainittaessa on suotavaa käyttää kirkon koko nimeä. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Kun seuraavan kerran mainittaessa tarvitaan lyhyempää nimitystä, suosittelemme käyttämään sanaa kirkko tai ilmausta Jeesuksen Kristuksen kirkko. Nimitys Jeesuksen Kristuksen palautettu kirkko on myös täsmällinen ja suositeltava. Jos joku sattuisi kysymään, oletko mormoni, voisitte vastata, jos kysyt, olenko myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsen, niin kyllä olen. Jos joku kysyy, oletko myöhempien aikojen pyhä, voisitte vastata, kyllä minä olen, uskon Jeesuksen Kristukseen ja olen hänen palautetun kirkkonsa jäsen. Rakkaat veljeni ja sisareni, lupaan teille, että jos me teemme parhaamme palauttaaksemme Herran kirkon oikean nimen, niin hän, jonka kirkko tämä on, vuodattaa voimansa ja siunauksiaan myöhempien aikojen pyhien päälle, toisin kuin olemme koskaan ennen nähneet. Meillä on tieto Jumalasta ja hänen voimansa auttamassa meitä viemään Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin siunaukset jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle, sekä valmistamaan maailmaa Herran toiseen tulemiseen. Mitä siis merkitsee nimi? Kun kyse on Herran kirkon nimestä, vastaus on kaikkea. Jeesus Kristus on ohjannut meitä kutsumaan kirkkoa hänen nimellään, koska tämä on hänen kirkkonsa täynnä hänen voimaansa. Tiedän, että Jumala elää. Jeesus on Kristus. Hän johtaa kirkkoaan tänä aikana. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Sorrows I see. Our Father in heaven.
Taivaallinen Isämme, olemme kokoontuneet tänä pyhäpäivän aamuna myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä ja ystävinä. Me olemme totta tosiaan kiitollisia profeetasta, joka johdattaa meitä näinä myöhempinä päivinä. Olemme kiitollisia tästä aikakaudesta, jolloin saamme runsaasti ilmoitusta. Ja ymmärrämme, että sen myötä tulee suurta vastuuta, että voimme yksilöinä ja perheinä toteuttaa näitä asioita ja pyrkiä toteuttamaan asiaa, ymmärtämään, miksi me teemme sen ja ymmärtämään sen opin, mikä siinä on taustalla tänä konferenssin viikonloppuna ja tulevalla viikolla, mitä olemme oppineet sinusta ja pojastasi, että me kaikki voisimme seurata sinua ja tulla tykösi ja saada iankaikkisen elämän. Olemme kiitollisia apostolisesta valtuudesta tässä kirkossa, että meillä voi olla sinun poikasi pappeus. Poistumme nyt hetkeksi, jotta voimme pohtia näitä asioita ja toteuttaa niitä, joita olemme tänään ymmärtäneet. Me rakastamme sinua, Isä, rakastamme poikaasi ja rukoilemme hänen nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 188th.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Temppeliaukion tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu luvaton käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.